7. ทรงประลองศิลปศาสตร์ยกศรอันหนักดีดสายศรเสียงสนั่นกระหึ่มเมืองพอเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระชนมายุพอสมควรแล้วพระราชบิดาจึงทรงส่งไปศึกษาศิลปวิทยาที่สำนักครูที่มีชื่อว่าวิศวามิตรเจ้าชายทรงศึกษาการใช้อาวุธและการปกครองได้ว่องไวจนสิ้นความรู้ของอาจารย์ภาพที่เห็นนี้เป็นตอนเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีพระชนมายุได้16ปีแล้วและทรงศึกษาศิลปวิทยาจบแล้วพระราชบิดาจึงตรัสสั่งให้สร้างปราสาท3ฤดูเป็นจำนวน3หลังให้ประทับเป็นที่สำราญพระทัยปราสาทหลังที่1เหมาะสำหรับประทับในฤดูหนาวหลังที่2สำหรับฤดูร้อนทั้ง2หลังนี้จะมีอะไรเป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิไม่ทราบได้และหลังที่3สำหรับประทับในฤดูฝนหลังจากนั้นพระราชบิดาได้ทรงแจ้งไปยังพระญาติวงศ์ทั้ง2คือฝ่ายพระมารดาและฝ่ายพระบิดาให้จัดส่งพระราชธิดามาเพื่อคัดเลือกสตรีผู้สมควรจะอภิเษกสมรสกับเจ้าชายทั้งนี้เพราะพระราชบิดาทรงต้องการจะผูกมัดพระราชโอรสให้เสด็จอยู่ครองราชสมบัติมากกว่าที่จะให้เสด็จออกทรงผนวดแต่พระญาติวงศ์ทั้งปวงเห็นว่าควรจะให้เจ้าชายได้แสดงความสามารถในศิลปศาสตร์ที่ทรงเล่าเรียนมาให้เป็นที่ประจักษ์แก่หมู่พระญาติก่อนพระราชบิดาจึงทูลเชิญพระญาติวงศ์มาประชุมกันที่หน้าพระมณฑปที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ณใจกลางเมืองเพื่อชมเจ้าชายแสดงการยิงธนูธนูที่เจ้าชายยิงมีชื่อว่าสหัสถามธนูแปลว่าธนูที่มีน้ำหนักขนาดที่คนจำนวน 1,000 คนจึงจะยกขึ้นได้แต่เจ้าชายทรงยกธนูนั้นขึ้นได้ปฐมสมโภชให้คำอุปมาว่าดังสตรีอันยกขึ้นซึ่งไม้กงดีดฝ้ายบรรดาพระญาติวงศ์ทั้งปวงได้เห็นแล้วต่างชื่นชมยิ่งนักแล้วเจ้าชายทรงลองดีดสายธนูก่อนยิงเสียงสายธนูดังกระหึ่มครึ้มคราวไปทั้งกรุงกบิลพัทจนคนทั้งเมืองที่ไม่รู้และไม่ได้มาชมเจ้าชายยิงธนูต่างถามกันว่านั่นเสียงอะไรเป้าที่เจ้าชายยิงธนูวันนั้นคือขนหางทรายจามรีที่วางไว้ในระยะหนึ่งโยชน์ปรากฏว่าเจ้าชายทรงยิงถูกขาดตรงกลางพอดีทั้งนี้ท่านว่าด้วยพระเนตรอันผ่องใสพร้อมด้วยประสาททั้ง5อันบริสุทธิ์อันปราศจากมลทินพระญาติวงศ์ทั้งปวงจึงยอมถวายพระราชธิดาซึ่งมีนางพิมพายโสธรารวมอยู่ด้วยเพื่อคัดเลือกเป็นพระชายา